Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14-iyun kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli mahalla Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan Ishtixon dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyatida oziq-ovqat va qandolat mahsulotlari sotiladigan ochiq savdo rastasida yong'in sodir bo'ldi. Bozorda yong'in boshlangani haqida favqulodda vaziyatlar bo'limiga soat 00:01 da xabar kelib tushgan. Hodisani bartaraf qilish uchun voqea joyiga 6 yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Yong'in soat 00:32 da o'rab olinib, 1:35 da to'liq o'chirilgan. Olib borilgan harakatlar natijasida savdo rastalarining 450 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Yong'in oqibatida hech kim jabrlanmagan va halok bo'lmagan. Hozirda yong'in sabablari hamda keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.